Haide să deschidem împreună în seara aceasta în Epistola către Galateni, capitolul 2, versetul 20 și 21. Galateni, capitolul 2. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu, căci dacă neprihănirea se capătă prin lege, degeaba a murit Hristos. Cuvintele acestea fac parte dintr-o epistolă foarte mustrătoare. O epistolă în care omul acesta vorbește despre ceva care nouă ni se pare foarte abstract, foarte greu de priceput. Noi suntem dintre neamuri. Epistola are în vedere, în primul rând, pe cei dintre evrei. O epistolă care ne învață pe noi, aplicând la noi, că legalismul nostru, care este înscris în noi, mai ales în noi cei credincioși, uitați-vă cum ne purtăm cu copiii noștri, uitați-vă cum ne purtăm cu soțiile noastre, cu soții noștri, chiar cu cei din jur. Nu se aude? O soră face semn că nu se aude.
Nu știu.
Să nu umblu, nu?
Să
umblu de acolo. Ok, umblați de acolo. O epistolă care propovăduiește slobozenia sau libertatea în Domnul Iisus Hristos. Toți vrem libertate. Mai ales generația asta în care trăim, aspiră, dorește, respiră independența, libertatea. Vreau. Libertatea aceasta care este în Domnul Iisus este uluitoare. Este adevărata libertate. Să-L satisfac pe El, să trăiesc pentru El, să fiu un om liber, să nu atârn de oameni, să nu fiu dependent de oameni, să nu fiu sclavul nimănui, să fiu de bunăvoie robul Domnului Iisus Hristos, cum se zice în Filipeni, capitolul 2. Să trăiesc pentru cer, nu pentru că mă obligă cineva. Să renunț la ale noastre, păcatele noastre, neizbăvirile noastre, ambițiile noastre, încăpățânările noastre, invidia noastră, gelozia noastră și lista nu se mai termină. E posibil așa ceva? Experiența noastră spune, nu e posibil. Ne uităm aici în carte și am citit acest verset care e paradoxal, dar respiră această libertate. Și libertatea este prin răstignire, sună ciudat. Am fost răstignit împreună cu Hristos. Am scăpat! De ce ai scăpat? Am scăpat de mine, de eul meu, de firea mea păcătoasă, am scăpat de lume, de sistemul acesta atât de opresiv. Am scăpat de diavolul, am scăpat de puterea păcatului? Păi zice cum? Păi zice am murit. Am murit. Eliberarea este prin moarte. Eliberarea nu este prin eforturi. Eliberarea nu este prin educație, nu prin psihologie, nu prin metode terapeutice. Eliberarea este prin moarte. Sună ciudat. Am fost răstignit împreună cu Hristos. Îmi place cuvântul acesta, împreună. Dacă ar fi singur, e greu. Împreună cu Hristos. Și El a murit. El a murit pentru păcate, ca să ispășească vina noastră, iar noi am murit față de păcat. E o diferență enormă. El a murit pentru păcate ca să plătească vina noastră și doar El a făcut lucrul acesta și noi împreună cu El spunem, știm bine, asta este știința Sfinților, Roman 6 cu 6. Ce știm bine? Că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El. Pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în așa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului. Roman 6, citiți-l acasă, arată această unire cu El. Cu cine cu El? Cu Domnul Iisus. El primul și noi legați de El. El învie, înviem și noi împreună cu El. Totul este legat de El. Aceasta este taina din Roman 5 și 6. Unirea noastră cu El. Nu este inițiativa noastră. Nu este decizia noastră, ci este decizia Lui. Ca să fii liber, trebuie să mori. Să mori în ce privește ceea ce este vechi. Avem în noi o fire stricată. Avem în noi eul nostru. Avem în noi acest șarpe, această cobră, acest... Cum vreți să-i mai spuneți? Cum vreți să o numiți? Numiți-o cât mai urât posibil ca să vă eliberați de ea. Că dacă îi spuneți că e doar vreo vulpiță, nu e chiar o nenorocire. Dacă spui că e cobră sau șarpe cu clopoței sau ce mai vreți dumneavoastră, nu-mi trebuie veninul acesta. Nu-mi trebuie să mă mai otrăvesc iarăși. Experiența aceasta, am fost răstignit, este o experiență pentru cei care vă ocupați cu gramatica, este la diateza pasivă și este la un perfect compus la ceva trecut. Am fost răstignit. S-a întâmplat aceasta. Este o realitate. Așa vorbește credința. Credința care se vizuie pe cei este scris. Marea noastră problemă este că între ce este scris și ce trăim noi este o diferență. Ce alegem? Să credem. În ce? În experiența noastră. Faliment. Nu trebuie să cred în ce pot eu, ci în ceea ce este scris. Adică în această hotărâre guvernamentală a lui Dumnezeu care a zis, am terminat-o cu tine. Ești mort față de păcat, față de tine însuți. Aceasta nu e prin simțiri. Prin simțiri, toată ziua simțim că trăiește firea aceasta veche. Aceasta este prin adevărul cuvântului scris. Suntem chemați în seara aceasta să alegem încă o dată termenul unui adevărat. Ce să credem? Păi zice, mă cred pe mine. În ce crezi? În faptul că o să cad iarăși. În faptul că zic că am fost răstignit, dar uite ce viu sunt. În faptul că, uite, iarăși m-am supărat. În faptul, uite, că iarăși am apucat-o iară cu nervii. Iarăși am derapat. Și astea sunt realități, dar sunt realități care se bizuie nu pe credință, ci pe o experiență care nu se bazează pe adevărul scris al Dumnezeu. Nu mi-am propus să... Vreau să vorbesc altceva. Dar, așa, am zis, poate ne este de folos. Am fost răstignit împreună cu Hristos. A murit El! A murit? El a murit? A murit Domnul Iisus? A murit. Noi am murit? Noi zice, nu, la noi se întâmplă altceva. Dar ce se întâmplă? Ce? Noi n-am murit. Și știți că există această expresie printre credincioși? Voi zice, n-am murit. Dar cum scrie? Cum scrie? Scrie că am fost chiar îngropați împreună cu El. Zice, asta e figură de stil. Asta e metaforă. Asta e personificare. Nu? Asta este realitate. Simplitatea de a lua cuvântul așa cum este și să vi-l însușesc. Cum ne-am însușit iertarea păcatelor? Am simțit-o? Și așa e scris. Că sunt iertat? Da, deci așa e scris. Cum? E de ajuns atât? Da. Este scris, el a fost străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Scrie așa? Da. Asta este. Exact în același fel. Și revenind repede la acest verset și încercând să mergem mai departe, trebuie să ne însușim prin credință adevărul. Întâi este adevărul, apoi este credința și apoi este experiența. Nu puneți experiența prima. Prima este autoritatea ceea ce este scris. Uitați-vă la Domnul Iisus, a fost ispitit. Cum a scăpat? Este scris. Toată puterea lui Dumnezeu este în ceea ce este scris, pentru că această carte este cuvântul exprimat al lui Dumnezeu. Și Dumnezeu are o mare, mare calitate. Nu poate să mintă. Iar diavolul nu poate să spună adevărul. Iar firea aceasta păcătoasă nu poate să spună adevărul. Niciodată! Minte, fie 90%, fie 50%, cât vreți. Firea nu spune adevărul. Cuvântul lui Dumnezeu spune adevărul. Iar experiența spune adevărul în măsura în care e bazată pe ceea ce este scris. Băi, de ce spun adevărul? Mă îndoiesc. Adevărul este al cuvântului lui Dumnezeu. Cuvântul adevărului. Evanghelia adevărului. Calea adevărului. Dragostea adevărului. Adevărul absolut al lui Dumnezeu. Și adevărul absolut al lui Dumnezeu s-a consumat la Golgota. Viața noastră încă nu exprimă acest adevăr absolut, dar creștem într-un proces în care să ne apropiem de adevărul absolut. Adevărul absolut este în ce este scris, în ce a împlinit Domnul Iisus pentru noi și toată ziua trebuie să ne raportăm la acest adevăr. Am fost răstignit împreună cu Hristos. Firea păcătoasă este răstignită împreună cu patimile și poftele ei. Încrederea în această realitate ne dă puterea să o biruim practic. Noi plecăm de la adevăr și îl aplicăm. Nu plecăm de la experiență ca să ajungem la adevăr. Pentru că experiența noastră nu explică adevărul, îl explică pe jumătate. Nu suntem suprapuși total peste adevăr. Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul. De aceea simplitatea de a citi, de a crede, de a ne însuși adevărul, ne dă puterea să trăim potrivit cu adevărul. Acum, o vorbă practică. Augustin, acest om care a trăit o viață foarte tumultoasă, foarte greșită, cu multe lucruri care nu l-au onorat, a fost luminat de Evanghelie, mai ales de vestita parte din capitolul 13 și aceasta cu atât mai mult cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm și așa. Și omul acesta într-o zi după ce viața i-a fost schimbată total, se întâlnește cu o fostă prietenă. Și strigă, Augustin, Augustin! Augustin tăcere. Augustin, nu mă cunoști? Și omul ăsta răspunde simplu, Augustin a murit. Înțelegeți? Augustin a murit. Și beata femeie și-a dat seama, ce să faci cu morții? Dacă nu mai aude, dacă nu mai vede, e mort față de experiența trecută. Față de trăznăile, am dat doar un exemplu, a murit. Acum el era mort Era viu, mergea pe stradă. Și cu toate acestea nu mai era Augustin, era un alt Augustin, un Augustin nou. Augustin cel vechi s-a dus, a murit. Asta ne trebuie nou. Te jignește soțul, te jignește soția, tăcere. Băi, nu răspunzi, băi, de ce am murit? Păi să dea Dumnezeu să rămâi mort, că mie îmi place să te cert. Scenarii. Am fost răstenit împreună cu Hristos și urmează puncte. Îmi place acest fel de scriere a lui Pavel. Probabil că vrea să spun o grămadă de lucruri. Ce înseamnă? Și de ce puncte? Ce-o fi vrut să spună? Nu știu. Am putea să spunem noi acum, Doamne Iisuse, să ne dai voie să completăm aceste puncte? Bineînțeles. În ton cu această expresie. Dar omul ăsta a avut grijă să zică, chiar nu contează ce mai spun. Asta trebuie să se rețină. Adevărul acesta absolut. Și într-un târziu zice, trăiesc! Asta este contradicție în termen. Ori ai murit, ori trăiești. Nu zice, amândouă sunt adevărate. Dar ăsta al doilea care trăiește nu mai este domnul Saul cel vechi, ci este domnul sau fratele Pavel cel nou. Și trăiesc! Noi am vrea să trăim! Și noi zicem, Doamne, dacă te răstignești, s-a terminat cu tine. Asta e viață de chin, auzi, răstignit, mort, absent, absenteist. Ce viață e asta? Dar ascultați, și trăiesc! Cum așa? Da, zice, urmează altceva. Ce urmează? Viața de înviere. După moarte este și înviere? Da! După înviere e moarte? Nu! Ordinea este aceasta. Eu sunt învierea și viața. Înseamnă că mai înainte de înviere, ce trebuie să fie? Moartea, nu? Păi dacă e vorba de înviere, nu se... Logic, nu? Băi, zice... La noi am vrea să trăim viața de înviere, dar nu e moartea. Adică nu este această atitudine. Am cântat cântarea asta frumoasă, bine că au avut o idee bună să o lase la sfârșit. La însângerata cruce, unde pentru noi te-ai dat, pentru mine te-ai dat, al meu suflet ți se aduce, căci tu l-ai răscumpărat. O, ce har mi-a spus, să-ți predai ființa întreagă Domnului Iisus. Cine, mortul? Nu, e vorba de viața de înviere. Viața ți-o predau ție, viața de înviere, viața nouă, să-ți predai ființa întreagă Domnului. Trăiesc. Noi avem probleme cu trăirea. Parcă nici n-am mai vrea să mai trăim. Când ne vedem așa, câte căderi, câte greșeli și câte dureri lăuntrice, iar am căzut. Și viața asta de credincioși, iertați, dar ne izbăviți. Și avem și noi necazuri, și avem și noi dureri, și avem și noi boli, și avem și noi înfrângeri. Asta e viața? O zice, nu m-am gândit chiar la viața asta. Dar zice, voi vreți așa. Cum? Noi? Da. Păi de ce? Nu acceptăm moartea. Eliberarea categorică. Trăiesc. Dar urmează o surpriză mare. Nu mai trăiesc eu! Asta înseamnă că ăsta care a murit, euul acesta, dacă a murit, s-a terminat. Nu, e simplu de tot. Și trăiește acum omul cel nou împreună cu Domnul Iisus și în terminologia lui Pavel, Hristos trăiește în mine. Amețitor! Ce schimb! Cum e posibil? Dumnezeul binecuvântat și veșnic, care a murit, a înviat, s-a înălțat, prin Duhul lui Dumnezeu vine și zice, acum vreau să trăiesc. Unde? În tine. Păi cum? Te-am cumpărat. Ești al meu. E dreptul meu să locuiesc în tine. Nu fac nicio abatere. Și se târguiește toată viața pentru că nu ne obligă. Dar juridic zice, eu sunt proprietarul. Și toată viața este o cârcoteală de-asta. Când să trăiesc eu, când să trăiască el, mai lasă-mă și pe mine. îl mai lăsăm și pe el, pe el lăsăm mai ales când se încurcă treburile. Când se curcă, Doamne Iisuse, mă predau cu totul, Doamne Iisuse, promit că nu mai, Doamne Iisuse. Și cum a trecut hopul, îl vezi într-o dată. E credincios, vioi, puternic, iară este în conducere. Mă, ce cauți aici? Mi-ai spus că te predai. Înțelegeți? Vorbesc prostii? Vorbesc lucruri ale vieții noastre. Este mare lucru și har ca însușindu-ne cuvântul a ceea ce este scris, să ne predăm cu totul și zice cuvântul, să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre. Mădularele parcă sunt neutre, mădularele fiind mintea, fiind inima, fiind voința, fiind mădularele astea, nu le mai dați la stăpânul la vechi. Mădularele acestea, puneți-le acum în slujba stăpânului nou. Cu alte cuvinte, gândurile să fie la el. Asta e minune. Că, în general, gândurile sunt la noi. Păi, ce până m-au uitat toți. Dar eu al cui sunt? Sunt și singură, sunt și singur. Dar la mine se gândește cineva. Și dincolo de oarecare legitimitate a vieții acesteia, totuși Pavel acesta vine și zice, nu mai trăiesc eu. Hristos trăiește în mine. Ăsta e rostul vieții de credință. Asta a intenționat Dumnezeu, nu ca Domnul Iisus doar să moară pentru noi. Asta e calea. El vrea să trăiască. Și de 2000 de ani trăiește prin Duhul Sfânt în miliarde de credincioși de-a lungul a 2000 de generații. Și marea problemă este că în unii trăiește de-a binelea, iar în alții fac doar așa ca astea, își ia de fiecare de geamantanul, zice, iară m-a scos afară. Și apoi revine iarăși. Și iarăși îl dăm afară. Nu facem lucrul acesta voi. Dar când ne apucă disperarea și strigăm, el zice, oh, nu pot să locuiesc aici, trebuie să plec. Mai mă întorc. Se întoarce iarăși când ne pocăim. Când zic se întoarce, nu mă refer la un du-te vino, ci mă refer la relația de părtășie cu el. De prezența Lui vie în noi, de manifestarea Lui în noi. Uitați-vă de exemplu la scena aceasta pe care o știm istorică. S-a dus la Betania și acolo a fost o ființă care a uitat de toate regulile, de toate. Era cu capul în nori. Sorsa se chinuia pe acolo, pe la bucătărie, a venit supărată, nu-ți pasă, Doamne, era ceva ridicol, nu? O femeie să stea la picioarele lui și alta să ducă să muncească la bucătărie. E normal așa? După mintea noastră nu-i normal! Dar atenție! Preocuparea cu el este supranormală. Depășește mintea noastră. Mai zice, mai mată, pentru multe lucruri te îngrijorezi tu. Pentru farfurii, pentru 13 persoane, pentru ciorbă, pentru... Dar zice, astea nu sunt foarte importante. Un singur lucru trebuie! Dar ce trebuie? Păi zice, trebuie ca, cum zice cântarea noastră, când cufundată în tine, de tine se lumina. Noi zicem, ăsta e lux, nu? Nu, ăsta e normalul! El vrea să trăiască în mine, să fiu entuziasmat de el, să-i țin companie, să-l laud pe el, să vorbesc despre el, să țâșnească în mine. Cum zicea Mântuitorul? Va țâșni în viața veșnică. Apa pe care o voi da eu se va preface într-un izvor care va țâșni în viața veșnică. Ați văzut ce frumoase sunt astea, stropitorile astea de la Piața Unirii, nu? Când vezi cum țâșnește. N-ai mai plecat de acolo. Frumos. E doar o imagine. Dar la noi nu țâșnește. La noi pic, pic, pic. Bă, ce s-a dus și asta? Cea mai frumos. O albie uscată pe unde a fost un râu odată. Trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu. Îl las pe el. E dreptul lui. Și dacă trăiește el în mine, e binecuvântare. E viață din belșug. E viață de izbăvire. E viață de biruință. E viață de slujire. E o viață care merită trăită. Merită trăit. E o cântare de-a noastră, dar o trăim că și merită trăit. Noi trăim într-un creștinism care nu prea merită trăit. Obosiți, apăsați, îngândurați, îngrijorați. Dar nu, nu asta înseamnă Hristos trăiește în mine, în tine, în fiecare dintre noi. Și viața pe care o trăiesc acum în trup este exact aceeași expresie din a doua Corinteni 5. După ce se spune și el a murit pentru toți, ca pentru ca toți cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși. Să nu mai trăiască pentru ei înșiși. Ce cuvânt! El pentru asta a murit, a zis gata, s-a terminat. I-ați consumat dreptul la viață. Și să trăiască pentru cel care a murit și a înviat pentru ei, asta înseamnă el să trăiască, noi cu alte cuvinte. Problema e de viață. Știți, în Scriptură sunt câteva expresii foarte interesante ale Domnului Iisus și foarte greu de decelat la prima vedere. Este în Evanghelia după Luca, este în Evanghelia după Ioan, cuvântul acesta. Cine vrea să scape viața, o va pierde. Ce-am vrea? Să ne trăim viața așa cum vrem noi. Mă refer la noi cei credincioși de data asta. Nu zice, vreau eu să trăiesc. Vrei să scapi viața ta? O vei pierde. Renunți la viața ta? O să trăiesc eu. Fraților, viața noastră, să fim așa oameni sinceri, suntem oameni în vârstă, este, din punct de vedere al Scripturii, o caricatură. Adică este acea preocupare de a imita viața lui noi și nu iese. Nu iese. Înțelegeți? E vorba de el. E vorba de original. E vorba de dreptul lui. E vorba de viața lui de înviere. Este vorba de viața veșnică. E vorba de o altă viață despre care mintea omului, inima omului, gândurile omului, nu se pot ridica la această viață. Pentru că este o viață duhovnicească. Este o viață prin Duhul lui Dumnezeu. Este altceva. Repet scena aceea. Se așează la picioarele lui și stă și îi soarbe cuvintele și Marta vine și în loc să zică ce face sormea? Extraordinar. Dacă a uitat și de mâncare și de tot, probabil că ceea ce spune învățătorul, ce fi dacă m-aș așeza și eu lângă? Închipuiți-vă, fac un scenariu. Marta vine și, ce faci, Maria? Mă așez și eu. Și mi-aș fi închipuit că stând acolo amândouă, Mântuitorul își ține acolo cuvintele acelea ale vieții veșnice, și apoi zice, du-te la bucătărie, Marta, că totul e gata. Cum? Totul e gata. Am dat odată la 5.000, la 13 oameni, nu-i nicio problemă. Ai apucat ceva, nu? Da, uite, zice, gata, totul e gata. Fac doar un scenariu. Un singur lucru trebuiește, în materialismul acesta în care trăim, în egoismul acesta, în valorile acestea trecătoare. Dacă aș auzi, dacă ai auzi în seara aceasta, un singur lucru trebuie, care? Eu să trăiesc în tine. Doamne, dar mai am nevoie și de aia și de aia? Zice, da, ai dreptate. Asta zice, sunt pe deasupra. Pe deasupra. Un singur lucru trebuie, Hristos să trăiască în mine. Asta trebuie, din două motive. E dreptul lui, e dreptul lui. De asta a murit și a înviat. Și dacă ar fi să fim tot egoiști, în sensul bun al cuvântului, Doamne, descurcă-te tu cu viața asta din 2022, eu nu mai mă descurc. Copilul mă ia peste picior, fata nu ascultă, ăla la altul, îngrijorare, ce o să mai vină, trăim așa. Doamne, numai tu te poți descurca. Poftim. Ce vreau să spun? E o necesitate să trăiască în mine. Este pentru slava lui Dumnezeu și este pentru binele meu. Binele meu suprem. Asta nu credeam. Asta nu credeam. Binele meu suprem este ca el să preia toată conducerea ființei mele. Nu dintr-o dată, nu vorbesc robotic, dar înaintează în gândurile noastre, înaintează în simțămintele noastre, începe să prindă contur pocăința noastră, începe să prindă contur mărturisirea noastră, începe să prindă contur dragostea de cuvânt, dragostea de frați. Și uite așa, te trezești fără să-ți dai seama că corabia înaintează. Pentru că la cârmă este Domnul Iisus. Trebuie. Și viața pe care o trăiesc acum într-o, spuneam că în a doua Corinteni, capitolul 5, zice așa, după ce zice și El a murit pentru toți, pentru că cei ce trăiesc să trăiască pentru Cel care a murit și a înviat pentru ei. Ce cuvânt adevărat. Pentru El. E ușor? Toată ziua ne place de noi. Sincer, v-ați gândit vreodată cât de mult ne place de noi? Băi, o să mă vadă, cred că o să-mi zâmbească. Cred că o să se bucure că m-a văzut. Tot. Dar nu ne propunem asta. Uite așa vine. Sau invers. Cred că o să se ia de mine. Totul e în legătură cu noi, fie negativ, fie pozitiv. Niciodată nu ne-am gândit că totul este cu privire la El, fie negativ, fie pozitiv. Negativ, El să fie disprețuit în mine, asta e bine, că sufăr din pricina Lui. Sau prețuit. El este motivația. Când noi suntem motivația, e un chip. De aceea trebuie să ne adâncim privirile în legea aceasta desăvârșită, care este legea slobozeniei. Care e legea slobozeniei? Poftim de trăiește, Doamne Iisuse, eu nu mă despărt. E dreptul Tău, poftim! Ascult de Tine! Învață-mă! Nu pot să fac un pas fără Tine! Și acolo urmează mai departe. Așa că, de acum încolo, nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii. Adică în mentalitatea umană, în mentalitatea filozofică a gândurilor, a umanității, a educației, a tot ce este în lumea aceasta fără El. Nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii. Felul lumii înseamnă o acumulare de gândire de 6.000 de ani care este ucigătoare. Uitați-vă până unde au ajuns oamenii cu gândirea lor. De bunie. Nu gândesc ca lumea. Nu gândesc după mintea mea, ci gândesc după mintea mea înnoită. Asta e altceva. După duhul minții mele înnoite. Asta e altceva. Și chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, cât de lumesc este în noi și în familiile noastre și în adunare. Dacă nu este El pe deplin, atunci completăm. Și chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, și asta este o pagubă enormă. Pe Domnul Iisus să-L cunoști uman, din perspectivă umană, cu o minte umană. Asta e rătăcire. De ce? Pentru că El este Dumnezeu binecuvântat în veci. Nu-L pot înțelege decât prin Duhul lui Dumnezeu. Și tot ce se întâmplă astăzi, chiar în felul nostru de a fi, să fim onești, cât din noi este prin Duhul lui Dumnezeu cu privire la Domnul Iisus? De exemplu, El este autoritatea supremă. Îl ascultăm noi? Autoritatea supremă. Nu miști! Închipuiți-vă că ai fi la armată. Ai văzut comandantul că dă un ordin? Ai luat poziția de drept. Dar El este comandantul suprem! Avem noi reverență față de El? Uitați-vă la copiii noștri. Te doare sufletul când vezi trece pe lângă tine ca pe lângă nimeni. Băi, alo, sunt tata! Mi-am adus aminte, ești tata? Chiar ești tata? Fac scenarii. Băi, asta e mama ta care te-a născut. Interesant. Ce noutate. Vorbesc așa în planul acesta. Nu mai este reverență. Nu mai este respect. Față de cine? Față de Domnul Iisus. El este real. El este adevărat, El este omniprezent. El este în inima mea, El este prezent. Suntem reverențioși? Atunci când spun ce nu trebuie, dacă ar fi să se întâmple un scenariu, voi vezi că mai e cineva prezent. Dar cine e? E fratele? Nu, e Domnul. Am și uitat că e Domnul. Vă dați seama cum ar fi viața noastră să ținem cont de El? Cred că și pereții ar fi sfinți acasă. Și aragazul, totul, ar și frigiderul, în loc să-l trântești. Băi, zice, eu pocăit, eu, de ce frumos. Nu se strică mâncarea în frigider, că mănânci calculat, nu cu pretenție, m-am săturat de asta, cumpăr asta la altă, m-am terminat de asta, până a venit foamea să vedem ce facem. Acum vorbesc și lucruri practice. Ar trebui să ne pregătim nu neapărat pentru foame, dar pentru a trăi pentru El din toate punctele. Ai bucat de pâine, putem să o aruncăm. Cum o arunci? Complicăm, să o mai punem deoparte, să o punem într-un sac, așa fac. Și mă duc și eu în provincie, uite aici, niște pâine uscată. Decât să o pui la tomberon. Nenorocire, la tomberon pâine. Dar lăsând deoparte aceste scenarii așa spontane, mă gândesc la pâinea vieții, care e Domnul Iisus. Adică la jertfa Lui. Zice, aduceți-vă aminte, nu cu lucruri pieritoare, cu sângele Lui Hristos. Respect față de sângele Lui, față de jertfa Lui. Deci ar fi dacă ar fi așa toți care suntem aici, duminică dimineața, și alții ca noi la frângerea pâinii. La frângerea pâinii. Păi da, zice, să-L respectăm, să-L onorăm. Este ceva special, e sărbătoare, să faceți lucrul acesta, zice El. Până când? Până când voi veni Eu. Nu-L mai, acum, nu-L mai cunoaștem în felul acesta. Și explicația este că dacă este cineva în Hristos, nu cu Hristos, în Hristos, este o creație nouă. Ce cuvinte, dacă le-am crede? O creație nouă. Cele vechi sunt prezente, nu scăpăm de ele, nu știm ce să mai facem, aolo, iar au venit, iar acolo zice cuvântul, s-au dus, este la trecut. Doamne, dar nu se potrivește cu realitatea. Zice, nu, realitatea ta s-o potrivești cu ceea ce este scris. S-au dus! Ajută-mă să cred, Doamne, că s-au dus. Marea uitare, s-au dus. E ceva trecut, nu mai e de actualitate. A venit supărarea la mine, poți să pleci. S-au dus. Nu mai e de actualitate. Până să un sfânt, vă mai spuneam eu și altă dată, a venit de la un frecuș cu un om credincios chipurile și care l-a jignit și l-a... Și când s-a dus să-i spună soției ce mi-a făcut, i-a rămas vorba în gură. O zice, aolo, Doamne, să te rog să mă ierți. Ce sfânt! Că și-a adus aminte, s-au dus! Și s-a mai plimbat prin bucătărie și a uitat. O, măi, dar ce mi-a făcut? Și când să zică ce? Noi nu mai terminăm să spunem. Zice, iartă-mă, Doamne. Deci omul care zicea, băi, dar asta e trecut. Dar cât de trecut? Păi de-abia m-am întâlnit cu el. Da, da, omul la care mi-a spus lucrurile acestea a vorbit din trecut. Care trecut? Eu știu care. Care trecut? Trecutul de dincolo de cruce, trecutul păcatelor aruncate în marea uitării, pescuitul interzis. Ce să mai cauți acolo? S-a terminat. Zona interzisă. S-au dus. Iată, uitați-vă. Și urmează ceva amețitor. Eu doar o să repet versetele, după cum vedeți. Toate! Nu zice unele lucruri. Păi zice unele sunt noi, altele mai sunt. Afirmația Scripturii este absolută. Toate! S-au făcut noi! Și noi în viață trebuie să experimentăm acest adevăr. La noi nu se vede toate noi, dar aspirăm. Măi, dacă zice că toate noi, atunci fata aceasta pe care o iubesc, păi ce nouă este. Ce scumpă. Înainte nu o vedeam așa, pentru că toate s-au făcut noi. Pot să mă căsătoresc cu ea. Zice vreun băiat de ăsta care se mai căsătorește și prin credință. Sau vreo fată care stă și tot analizează, eu fac scenarii acum, că avem pe aici și tineri. Și așa un chin să te mai căsătorești astăzi, că toată lumea se uită doar la ce se vede, la joburi, la educație, la instrucție, la potrivire, la nepotrivire, la ce se mai... Eu nu zic că astea sunt neapărat de neglijat. Dar sunt second! Sunt second! Ce este important? Este ei un băiat care zice eu sunt slobod în Iisus Hristos. Pe stadia. Sau slobodă. Băi, ți-e frică? Nu. De ce? Păi mă căsătoresc cu un om nou. Cu o fată nouă.
Eu așa cred și Domnul Iisus poate să lucreze și să ne ajute în direcția aceasta. Căsătorie prin credință. Ce credință? Credința într-o creație nouă! Dacă e naștere din nou, dacă nu e. Și apoi zice, toate aceste lucruri sunt de la Dumnezeu. Și nu mai intru mai departe. Și acum facem repede o paralelă. Mi s-a spus că până pe la și 20. Sper să mă conformez, nu vă chinuiesc prea tare. Vin mai rar aici. Și zice, în textul pe care l-am citit, și viața pe care o trăiesc acum. Am fost, asta e la trecut, nu? Și acum. Acum, viața asta nouă, pe care o trăiesc în trup, adică sunt încă pe pământ, pe care o trăiesc acum pe pământ, o trăiesc în credința, în Fiul lui Dumnezeu. Și urmează ceva care îmi place extraordinar. M-a iubit. Credința se bazează pe iubirea Fiului lui Dumnezeu. M-a iubit și s-a dat. Iarăși îmi place, este un reflexiv. Nu a dat. Nu l-a dat Tatăl. Și asta e adevărat aici, adică s-a dat pe sine însuși. Reflexivul acesta este uluitor. Este de întărire, nu voi ăștia care știți multă carte. Promine de întărire. S-a dat pe sine însuși. Cu totul, El, Dumnezeu și om, pentru mine, zicea apostolul. Și noi putem să spunem în smerenie, pentru mine. Tu pentru mine? Da, zice, eu pentru tine. M-am dat pe mine însumi, dumnezeirea mea, umanitatea mea, tot! Și noi stăm și zicem, acum e rândul nostru să ne dăm. Doamne, să ne dăm, să nu ne dăm, nebunie. Doamne, cred că m-am dat cam mult. Doamne, cred că azi am fost smerit, măcar de-ar fi și soțul cât am fost eu de smerit astăzi. De ale noastre. S-a dat pe sine însuși pentru mine. Lăsați fraților și surorilor, și eu și dumneavoastră, să pătrundă adânc adevărul acesta. Mă iubești și te-ai dat pe tine însuți pentru mine. Este dragostea lui. Este dragostea lui care atinge inima, pentru că apoi, cum spuneau niște fraze de curând, tot cuvântul lui să ne atingă și conștiința, că mai avem probleme. Privind spre această experiență, omul acesta traduce această experiență în niște pași. Unul dintre ei, dintre acești pași, este în vestitul capitol 15 din Corinteni, unde se începe cu teza referitoare la învierea Domnului Iisus. La antiteza, dacă n-a înviat, dacă a înviat, știm ce s-a întâmplat. Dar dacă n-a înviat, dezastru. Dacă Hristos n-a înviat, voi sunteți încă în păcatele voastre. Prin urmare, cei morți care au adormit sunt pierduți. Credința noastră este zadarnică. Asta este antiteza. Iar sinteza este, acum Hristos a înviat de morți. Și în contextul acesta al teologiei despre înviere, citiți-l, este aur curat, că ajunge până la ce ne interesează pe noi, la învierea noastră, la trupuri de slavă, la întâlnirea cu Domnul Iisus, la răpire. Asta este spre sfârșitul capitolului, de la 52 încolo. Dar ceea ce vreau să spun este că omul acesta, după ce spune că s-a arătat, zice, la urmă, ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie. Nu sunt vrednic să port numele de apostol, căci am prigonit biserica lui Dumnezeu, eu sunt cel din urmă dintre apostoli. Acesta este un act de smerenie. Când ne iubește, atenție, ne apucă smerenia. Când ne iubim, ne apucă mândria.
Iubirea Lui față de noi înseamnă realizarea adevăratei smerenii.
Iubirea Lui ne smerește, ne așează unde trebuie. Unde?
În harul Lui Dumnezeu.
Și omul acesta zice: sunt cel din urmă dintre apostoli. Și apoi în epistola către Efeseni, când era în închisoare, spune: dacă e vorba de sfinți, de credincioși, sunt cel mai neînsemnat dintre toți sfinți. Și în 1 Timotei, capitolul 1, versetul 15, zice: o, adevărat! Și cu totul vrenii de primit este cuvântul care zice: Hristos Iisus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși. Și urmează perla, dintre care cel din tâi sunt eu. Dar am căpătat îndurare, pentru ca Hristos Iisus să-și arate în mine cel din tâi toată îndelunga Lui răbdare, ca o pildă în urmă pentru cei care vor crede, ca să primească viața veșnică. Și urmează, după această atitudine de smerenie, o doxologie a împăratului veșnicii. Poate o cântăm în engleză, trebuie să o știți: a nemuritorului, nevăzutului și singurului Dumnezeu să fie cinstea și slava în vecii vecii. Auziți ce închinare, plecând de la cuvântul acesta: eu sunt cel din tâi! Era modestie? Nu, era smerenie autentică, adevărată, pe care eu nu o am, care nouă ne lipsește. Dragostea Lui ne face smeriți. Știți de ce? Pentru că strigăm: nu merit! Bine ai zis! Nu sunt vrednic! Bine ai zis! Ce să fac? Primește! Păi cum să primesc? Zmerește-te și primește că meritele sunt ale mele, nu ale tale. Ce greu! Mai ales în societatea asta bolnavă, unde toți respiră, mai bine mor de foame decât să ceară. Liberi, independenți, orgolioși, Domnul să aibă milă de noi, de ei, de noi toți. Este vremea să pătrundă în noi cuvântul acesta: mai iubit, și să dea pe sine însuși pentru mine. Asta poate să ne atingă inima. Și apoi poate să-mi atingă și conștiința și să-mi zică: și totuși nu e bine ce faci. Doamne, spune, vreau să mă pocăiesc, vreau să mă corectez. După ce ai atins inima, după aceea faci ce vrei, nu? Ca și cu o fată. Vrei să te căsătorești și o iubești și ea vede și simte și apoi dedicat îi spui: și totuși, problema aceasta așa, poate mai vedem. Și o vezi că începe să plângă, dar nu în răzvrătire. Ai dreptate. Sunt cam încăpățânat. Sunt scenarii spontane și încercări de exemplificare. Sau invers, îl iubește și el simte și spune: băi, dar ești un invidios de prima clasă. Nu de prima clasă, nu, nu pot să-i spun chiar așa. Cu invidia așa, băi, ai dreptate.
Ne-a atins inima, ne-a cucerit inima. Și apoi poate să lucreze la conștiință pentru a face corecțiile necesare pentru viața noastră. Mă apropii de încheiere, am scăpat, eu nu trebuia să fiu pe aici, aveam un frate, m-a sunat. Nu știam ce să fac, să zic, ce să zic. Facă Domnul ca acest adevăr, am fost răstignit, să tânjim după el, atenție. Poate fi un adevăr experiențial. Mai înainte de asta, am fost răstignit împreună cu Hristos, este un adevăr scris. Este un adevăr pentru toți credincioșii. Este un adevăr pentru mine și pentru fiecare dintre noi. Dacă ne însușim prin credință, urmează apoi procesul de trăire în acest adevăr. Trăiesc, dar nu mai trăiesc eu.
Și ori de câte ori mă surprind că i-am luat scaunul, mă pocăiesc și dau scaunul înapoi. Doamne, să se iartă-mă, iară ți-l ador. Iarăși am început să mă învârt în jurul meu, în jurul gândurilor mele, al socotelilor mele, al îngrijorărilor mele, al apăsărilor mele, al durerilor mele. Și ori de câte ori cădem în lucrul acesta, Mântuitorul vine și zice, hai acum să ne aducem aminte. Ce? Parcă eram odată împreună pe cruce. Este un scenariu. Împreună cu el pe cruce, noi spunem, Doamne, nu mai pot. Și el zice, eu ce să mai zic? Ce e peste tine? Doamne, peste mine e orgoliu, invidie, dar zice, peste mine știi ce este? Peste mine sunt miliarde de păcate. Noi suferim pentru noi. Cam atât. Când stai și te uiți la Sfântul Dumnezeu, om! Noi zicem, bine, dar el era Dumnezeu. Nu încurcați lucrurile. El este Dumnezeu. El a suferit ca om. El a fost campionul campionilor, sau nu știu ce termen să folosesc. De aceea, privind spre ce a trăit el, amuțim! Doamne, nu mai pot cu durerea mea. De ce bine nu și te uite la durerea mea? Veniți și vedeți și priviți durerea mea. Și atunci pe cruce este doar un scenariu, uitându-ne la cât a suferit el, începem să tăcem. Doamne, într-adevăr, e puțin. Îmi pun mâna la gură. Ne trebuie hrana cu suferințele lui. Astea sunt reale! Cu durerile lui, cu tot ce a luat el asupra lui. Că atunci când zice, și uitați-vă dumneavoastră, el moare pentru ce am făcut noi, iar noi trebuie să murim față de rele. Zice, dar de ce suferi așa de tare? Sufăr, Doamne. Păi de ce știi care e problema? Nu știu. Trebuie să mor față de invidia ta. Dar ce e asta? O viperă. O viperă? Să mor! Înțelegeți? Trebuie să mor față de încăpățânarea ta. E bună încăpățânarea? Nu e bună. Vă dați seama cât de mult s-ar ușura lepădarea de noi înșine dacă noi am identificat vipera din noi? Dar noi zicem că înăuntru este cel mai bun băiat. Asta e părerea mea. Cea mai bună fată, dar nu e nimeni ca mine. Dar cum să... Lumina de la cruce ne arată pe el care a căzut peste el toate tomberoarele de cu noi. Și noi curățeii, zice, noi nu vrem să suferim. O, zice, da, e vorba să scap de răutatea asta. Răutate? Da. Și cum pot să scap? Păi zice, prin răstignire. Când începem să gândim în termenii crucii, știți ce spunem? Mulțumesc. Sufăr un pic, dar scap. De ce? De răutate. Sau de lăcomie. Sau de răzbunare. Noi trebuie să murim față de ceva ce este mizerabil, iar El, Sfântul, să se încarce cu toată vina noastră. Am ajuns la și 25, vă rog să mă iertați. Priviți în felul acesta lucrurilor și moartea va fi mai ușoară. Soră, să mă ierți. M-am lungit. Domnul Iisus să ne ajute să rămânem cu cuvântul acesta. Am fost răstignit. Eu, Nelu, tu, împreună cu Domnul Iisus. Și trăiesc! Și mă tot uit și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu. Ce Hristos trăiește în mine, asta este eliberare. Asta este binecuvântare. Pentru asta se bucură cerul. Și pentru asta tremură iadul. Vine diavolul să ispitească și când se uită cine e pe scaun, a plecat imediat. Când ne vede pe noi pe scaun, acum, veniți toți, hai să-l ispitim, ăsta conduce, prostuțul acesta de Nelu. Nu știe pe ce lume trăiește, acum, dar când îți vede pe Domnul Iisus pe scaun, nici nu îndrăznește să intre. Dus. De ce? Pe scaun stă acela care i-a zdrobit capul. Pe scaun stă acela care este invulnerabil. Pe acela care doar deschide gura și s-au dus toate. Domnul Iisus să ne binecuvinteze. Amin.